السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدك محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كن صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم أكون أبودي kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha kuweza kukutana muda huu baada ya magharib kwa lengo la kukumbushana mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Uislamu. Na vile vile pia nitoe shukrani uongozi wa msikiti wetu Masjid Al-Amin. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri fi dunia kadhalika fil akhir, awahifadhi kutokana na kila shari wao na familia zao, kwa kutoa fursa hii na nyinginezo, kwa sababu si mara ya kwanza katika mji huu wa Mwanza, hasa katika msikiti huu Al-Amin, tukaribisha kwa lengo la kuongea na Waislamu. Sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua, kadhalika na waumini ambao wanatoa muda wao kwa lengo la kujifundisha dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atuwafikishe tuwenye kuifuata. Lakini kwa muda huu wa siku ya leo, nataka tukumbushane jambo moja miongoni mwa mambo ambayo mara nyingi huwa uguswaguswa alafu yakaacha. Sasa mimi nataka nijitahidi wao nitumie muda kidogo wa saa moja katika hili jambo. Ni jambo kubwa, lakini ni jambo pia linahitajia watu watumie muda wao kulipatiliza na kulijua, na si jambo lingine ambalo leo tutakumbushana: tahdhirul bashari min usuli shari. Tahdhirul bashari min usuli shari, kutahadharisha viumbe, kuhofisha viumbe kutokana na misingi ya uovu. Misingi ya uovu ni mingi, lakini leo nataka tuelezee msingi mmoja katika misingi ambayo ni hatari, wa huwa alhasad. Nataka tuelezee leo hasadi. Hasadi ni jambo ambalo watu wengi uliongea tu kama ni jambo la kawaida, kwamba bwana huyu ana uhasidi, bwana huyu ana husda. Lakini si jambo la kuchukuliwa hivyo unavyofikiria wewe, kwa sababu ni jambo ambalo lina madhara makubwa. Hasadi madhara yake, ima itakudhuru wewe. Na moja katika madhara ya hasadi ni kifo, ima wewe au yule unayemfanyia hasadi. Kadhalika hasadi katika vitu, tukisema vitu ni mamoja, iwe ni nguo ambayo umevaa, au ni chombo cha nyumbani, au simu leo ambayo tunatumia, inaweza ikafanywa hasadi. Simu ambayo wewe unaitumia ikapatwa na husda na ikafa jumla isipuni kabisa. Kwa usifunie jambo jepesi, au nyumba yako pia ikafanywa husda. Mtu akaifanyia hasadi nyumba ikaanguka, ikafanya kreki, ikapasuka pasuka, nyumba mpya kabisa. Au na mifugo, kama ni ng'ombe au ni kuku au ni mbuzi, zikafanywa husda. Na husda si lazima watu wakusanyike, pengine wakakaa alafu wakapanga jambo wakuhusudu wewe, ni mtu mmoja tu. Au pengine wewe mwenyewe ukajihusudu, wewe mwenyewe ukahusudu, au wewe ukaihusudu familia yako, kamuhusudu mkeo, kamuhusudu mwanao, bila kujua kwamba hicho ulichokifanya ni husda. Kwa hiyo ni jambo kubwa, si jambo dogo kama pengine watu wanapokuwa wanadhania. Ikiwa ni jambo ambalo Allah amelielezea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalibainisha, kadhalika ulama wanachuoni na wakalitahadharisha, husi jambo jepesi. Kwa hivyo mimi inshallah nitaelezea kile kiasi ambacho Allah ataniafikisha kukielezea, kwa sababu si jambo la kumaliza muda mfupi tu. Pengine ingelikuwa tuna siku mbili basi, na kesho tungeendelea tukamalizia mada, naamini hivyo. Lakini kwa leo tutaelezea wala upaka nusu ya mazungumzo, na naamini kwamba kila Muislamu atatoka ameshika moja au mawili, na Allah atuwafikishe katika hili. Falwajibu alaina atahadhiru minhu, ni wajibu lilokuwa la wajibu juu yetu ni kutahadharisha, kukhofisha. Atahadhiru maana yake atakhwifu, kukhofisha, kutahadharisha kutokana na suala la hasadi. Wataharimu kadhalika na kuharamisha, kwa maana Muislamu haifai akamfanyia uhasidi ndugu yake Muislamu au kafiri, haifai. Waqad a'adahu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-fawa'idi, amelihesabu jambo hili Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ndani ya kitabu chake al-fawaidi. Kadhalika naweza ukasukaelezea katika njia ya hikaya al-fawaidu. Na maelezo mengine ambayo wanachuoni wanayatoa. Kwa hivyo Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amelihesabu suala la husda ndani ya kitabu chake ambacho kinaitwa al-fawaidu, au unaweza kusema al-fawaidi, ahada arkani al-kufri, kwamba moja katika nguzo za ukafiri Uislamu kudhihirisha husda, uhasidi, basi tambua ya kwamba amebeba nguzo katika nguzo za kufuru. Tufahamu jambo moja, tunapoelezea husda usije ukajidanganya ukasema mimi sina husda. Kila mwanadamu ana hasadi, bali mbaya zaidi ni yule ambaye anadhihirisha, lakini hasadi kila mmoja anayo. Hakuna mwanadamu isipokuwa ana husda, kwa sababu ni ghalizatul insania, uoto huu ambao ni uoto wa asili kwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatuumbia husda tunazo, kila mmoja ana husda. Kwa hivyo yule ambaye atakayekuwa amedhihirisha, basi au atakapokuwa amelibeba na analo linamshughulisha, basi atambue kwamba amebeba moja katika nguzo za kufuru. Wa kaifa la, na kwa nini siwe hivyo? Wa huwa yamna'u min qabuli alhaqi hasadi, moja katika tabia zake ni kwamba inamfanya mtu kumziwia kuikubali haki. Ikawa wewe ukiambiwa hii ni haki alafu ukaikataa, hii ni moja katika uhasidi. Qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn al-Qayyim ambaye alifariki mwaka 751 hijiria, asema arkanul kufri arba'atun, nguzo za ukafiri ni nne. Akazitaja nguzo hizo, akasema al-kibru, nguzo ya kwanza ni kiburi, yani kiburi, kibru. Na kibri maana yake batlu al-haqi wa ghamtu an-nas, kibri maana yake ni kuikataa haki na kuwadharau watu, ndio maana ya kibri. Na nini maana ya kuikataa haki? Ukaambiwa hili jambo la sawa na hili si la sawa, acha hili, ukaendelea kulifanya pasina kuwa na maneno, wafanya tu, hii ni kiburi. Kwa hiyo hii ni nguzo katika nguzo ya kufuru. Kadhalika akasema walhasadu, na hasadi, alafu tuelezea hasadi ni nini. Kadhalika walghadab, na ghadab, mtu kughadhibika, anaghadhibika kwa jambo ambalo halina msingi, halina maana. Hii ni katika moja miongoni mwa nguzo za kufuru. Kadhalika washahawatu, na matamanio, matamanio pia ni miongoni mwa nguzo katika nguzo za kufuru. Akatolea maelezo akasema fal kibru yamnahu al-intiyada, kibri siku zote inamzuia mtu kuelekea ile haki. Wal hasadu yamnahu qabula an-nasihati wa badalaha, kadhalika na hasadi yamnahu qabula an-nasihati, hasadi inamzuia mtu kukubali nasaha. Wa badalaha, kadhalika na kuitoa, kuieneza. Ukapewa wewe nasaha, maneno ya haki, alafu wewe ukawa hauko tayari kuieneza kwa sababu ya uhasidi. Mathalan uzo ukaambiwa, ustadhi fulani kasema kadha, shekhe fulani kasema kadha, wewe uwezi ukachukua yale maneno ukasema shekhe fulani kasema kadha, kwa sababu una uhasidi. Haya ni maradhi ambayo watu wengi wako nayo. Walghadabu yamnahu al-ajla, na ghadab siku zote inamzuia mtu kufanya uadilifu. Ukiwa na ghadab huwezi ukafanya uadilifu, utafanya dhuluma. Washahawatu, kadhalika na matamanio. Tamnahu at-tafarrugha lil-ibadati, matamanio siku zote yanamzuia mtu kujitenga kwa ajili ya ibada, akatoa muda wake. Kama vile utaona watu wengi leo, imamu ameelezea jambo afuzao Allah khair, maneno mafupi lakini mapana, lakini pia yana faida yana madhara. Ukifuatilia ili upate faida unapata faida. Muda huu baina al-maghrib wal-isha, watu wengi kwa hakika ukiwapatiliza muda wao, hakuna jambo la maana haswa ambalo linawatoa misikitini isipokuwa mambo ya lala. Wengine watakwenda kukaa tu katika maskani, atakaa kaa kwenye kahawa, atakaa mwingine kwenye TV, mwingine kwenye mpira, basi kila mmoja ana jambo lake. Mambo ya madhambi kama mipira na mengineyo, mtu hazuiwi kutoka ikiwa na udhuru, kwa sababu kila mtu ana mambo yake.
Lakini mtu hana sababu, naye ajua kwamba mimi ninatoka ninakwenda sina sababu. Lakini kile ambacho wewe pengine ungekaa kingekunufaisha. Na pengine ukienda unafika sema ah, ili pale pale lezo nini? Ah, jambo fulani. Ah. Aise, kwa nini ilikwaje? Unamuuliza mtu ambaye hana uwezo wa kufafanulia, anasema kaeleza ustadi mkoja. Atakueleza kile ambacho ulikishika. Kwa hivyo Muislamu atakikana muda kama huu wa Magharibi. Ajitenge au tumie, lakini kwa sababu ya matamanio, moja katika nguzo za kufuru zinawashughulisha watu wengi sana, matamanio ya nafsi. Na mtu mwingine hana sababu, anaweza katoka tu, ukimuuliza enda wapi, ah, katoka nishaweza kuswali, sasa nitoke, natembea tembea, na kwa natembea na kukaribia isha unamwona amerudi msikitini. Allahu musta'an. Kwa hivyo washahawatu tamna'uhu at-tafarrugha lil-ibada, na matamanio ambayo yakamzuilia mtu kujitenga kwa ajili ya ibada. Mtu akakaa masaa mengi katika TV na mambo mengineyo, katika mpira akajishughulisha, kaangalia mpira, mambo ya michezo masaa, ni kwa sababu ya kubeba nguzo ya kufu. أيها المسلمون ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه نتشمبوكو يا هذه المambo manne ambayo tumeyataja ni kutokana na mtu kuwa na ujinga wa kutokumjua Mola wake, wa jahlihi bi nafsihi, kadhalika na ujinga wake wa kutokujua nafsi yake. Muislamu yatakikana aijue nafsi yake. Bali hasadi ni mansha ujamii asayiat wa shurur. Hasad ni chimbuko la kila uovu. Uovu wote unatokana na husda. Yafikia hatua mtu anaua kwa sababu ya uhasidi. Kuja kuona, fa innahu law arafa rabbahu, kwani hakika yake lau kama Muislamu angalimjua Mola wake, bisifati lkamali wa nuhudi ljalali, lau kama Muislamu angelimjua Mola wake kwa sifa ambazo zilizokamilika na sifa tukufu, wa arafa nafsahu binnaqaisi, kadhalika akaijua nafsi yake kwa mapungufu, walafati, kadhalika na maafa, lam yatakabbar, asingekuwa na kibri. Utaona watu wengi wanafanya kibri kwa sababu kwanza hamjui Mola wake, kadhalika haitambui nafsi yake kima chake. Lau kama mtu ataijua nafsi yake kwamba wewe ni nani, maana mtu anaweza akasema maswali za wanjua mimi wewe, kwani wewe ni nani? Wewe umetokana na maji, lakini asili yako wewe ya mwanzo kabisa ni wapi? Wewe si ulikuwa udongo? Alafu Allah akajalia wewe ukapatikana katika njia ya maji, ukaingia katika tumbo la mama yako. Alafu kisha baada ya hapo wewe si utakuwa katika udongo tena, katika tumbo la udongo la ardhi chini huko. Ujijui hilo. Lakini kwa sababu ya kibri mtu anakuambia mimi ni nani? Kwa sababu hamjui Mola wake, kadhalika haijui nafsi yake. Walam yaghdhab laha, na wala asingeghadhibika. Walam yahsud ahadan, na wala asinge mhusudu yoyote. Ala ma atahu Allah, juu ya yale ambayo Allah amempa mja wake. Kwa sababu uhasidi unakuja ni pale mtu anapopewa fadhila za Allah, ima mali au elimu au chochote, ima nyumba, ima gari au biskeli au pikipiki. Haya yote ni mambo ambayo tunaishi nayo, haya mambo ambayo tunaishi nayo katika dunia, katika maendeleo haya yana uhasidi ndani yake. Lakini haya ni mambo ambayo Allah humpa mja wake. Fa inna alhasad fi alhaqiqati naw'u min muadati Allah, hakika uhasidi husda ni aina miongoni mwa aina za uadui kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فانه يكره نعمه الله على عبده, kwa sababu hasidi siku zote achukia neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. Ina maana wewe ukimfanyia mtu uhasidi, labda niende naanza kufunguka na kuelezea kaifia zake ili wewe unaelewa. Mathalani mtu anachafi gari yake, wewe ukawa jamani gari apata wapi gari sote tunaumia hapa sisi, usidaiwe. Au mengine ujui maisha ya mtu, siku ya siku ukajua kwamba ana nyumba, ukaiona nyumba yake sasa, ha, si makumbe na nyumba huyu, nini sasa? Tukikuuliza waumia nini, yaani wewe washughulishwa, huu ni uhasidi. Na watu wengi wako hivyo, lakini kuna upande mwingine pia, watu wa dini. Utakuta mtu wa dini ameona kitu sasa, mashallah, kwani mashallah ni dua? Wewe unasema begi la nani hili? Begi la mali, begi la akhi. Sasa mashallah, sasa mashallah ni dua? Hajasaidia bado, yaani wewe hujailinda hii begi na usla kama uko nayo. Na hakuna utaratibu wa dini kwamba kile kitu kizuri alafu sema mashallah. Na leo magari mengi tuna maandiko mashallah. Sasa mashallah ile ni ya nini? Kwa sababu mashallah simu hii yangu, yaani sio ni mfano, nasema uhakika hii simu hii yangu. Sasa hii simu za kaiangalia mwenyewe, ikafungua nikafungua huko nyuma, hapo nikaiona rangi yake, nikasema mashallah. Huu ndio utaratibu wa Uislamu. Mchango simu yangu ni nzuri, Allah ifate nyangu, lakini mimi nikiifungua ukaiona wewe hapa sasa mashallah, ndio umeombea dua? La, sema Allahumma barik, lete dua. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo utaratibu wa Uislamu wa dini yetu umetufundisha haya. Sasa wewe unapoona kitu cha mtu ah, mashallah, tushazoea basi, tushaleta mazoea mashallah, sema Allahumma barik. Au mwingine kwa mkeo, mkeo kapendeza, kapaka wanja kisiki na kunyanya, mashallah, ah, bombe dua uzo kamuhusudu mkeo, kamuhusudu au binti yako, hasimamo madogo. Sasa husna itamgusaje? Naam, ikamdhuru, ima kaanguka. Kwa sababu pale unapokiona kitu cha mtu alafu wewe kimekushughulisha, basi tambua ya kwamba hiyo ndio husna. Mathalan ni kanzu nzuri, ndio maana tumeelekezwa ukivaa kanzu mpya au ya zamani, kuna dua zake, kuna dua ya nguo mpya, soma dua. Sasa mtu anaona kanzu nzuri, sasa mashallah kanzu nzuri, ah, hujaiombea dua? Iombe dua. Yawezekana mtu akavua kanzu tu mara chai imechanika, ha, kanzu si mpya hii, ah, husna hiyo baba, ushaumia wewe, watu washakuumiza huko msikitini. Kwa hiyo lazima hili jambo Muislamu alijue kwamba ni maneno gani yanakaa wapi. Fa innahu yakrahu ni'mata Allahi ala 'abdi, kwa hakika yake mambo yalivyo, achukia neema za Allah juu ya mja, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ahabaha Allahu, na hali ya kuwa Allah amempendelea, kwa maana amempendelea huyo, amependa ipate ndugu yake. Wa yuhibbu zawaluha anhu, na huyu mwenye husna hasidi. Anachukia, anatamani ile neema iliyokuwa nayo yule ndugu yake iondoke. Wallahu yakrahu dhalika, na Allah anachukia jambo hilo. Fa huwa mudhaddun lillahi fi qada'ihi, na yeye yuko kinyume na qadaa ya Allah, yuko kinyume na Allah katika qadaa zake ambazo Allah shahukumia kwamba mtu fulani apate kitu fulani. Na hizi kupata Uislamu ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadarihi kadhalika, na makadirio yake. Wa mahabbatihi, na mapenzi yake Allah. Wa karamatihi kadhalika, na ikramu kwake Allah, amemkirimu mja wake. Walidhalika kana iblisu aduwahu haqiqatan au haqiqatan, walidhalika kana iblisu aduwahu haqiqatan, na hivyo hivyo, kwani hakika alikuwa iblisi
adui yake hakika, li anna dhambahu kana an kibri wa hasadi, dhambi ya Ibilisi ilitokana na kibri kadhalika na uhasidi kwa Adamu alayhi salatu wasalam. Anasema Ibn Uyayna رحمه الله تعالى أسمى الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء. حسد نيو ذنب يقوانزا أما يو علي السوى قوايو الله كتك منه ذنب يقوانزا كفتكنا منهوني حسد يعني حسد إبليس آدم. إبليس alimuhusudu Adamu alayhi salatu wa salam, baba yetu Iblis alayhi la'natullah, wa huwa awwalu dhammin usiya Allahu fil ardhi, na ndio dhambi ya kwanza ambayo pia Allah aliasiwa hapa duniani. Dhambi ya kwanza ukiulizwa ni ipi, sio ile alifanya Adam. Wengi ndio sio wasema dhambi ya kwanza Adam alifanya ile akatoa peponi. Dhambi ya kwanza ni husda, dhambi ya kwanza kabisa ambayo iliyofanyika ni Iblis kumfanyia Adamu alayhi salatu wasalam. Kadhalika na ndio dhambi ya kwanza katika ardhi, yani hasad ibn Adam akhihi faqatala, hiyo dhambi ya kwanza, kwamba mtoto wa Adamu alayhi salatu wasalam au alayhi salatu wasalam alimhusudu ndugu yake akamuua. Kipande Ibilisi kwanza alipoambiwa amsujudie Adam huko mbinguni akakataa, akaulizwa kitu gani kimepelekea wewe kukataa kumsujudia Adam, wala akasema ana khairu minhu, mimi bora kuliko yeye. Husda, uhasidi huo, na akatoa sababu zake, huyu umemuumba kutokana na udongo, mimi umeniumba kutokana na nini? Na nini? Moto. Na maelezo mengine pia akaeleza, anasema kwamba ameumba kutokana na miale ya moto. Kwa hivyo Adamu akamhusudu, akahusudiwa na nani? Na Iblisi mbinguni. Kadhalika katika dunia watoto wa Adamu. Katika sheria za nyumati zilizotangulia ilikuwa moja katika sheria zao, suala la zaka ilikuwa hailiwi, kwa maana zile sadaka hairuhusiwi kula. Wanapeleka uwanjani, alafu unakuja moto unaunguza ile, kishaunguza ndio ishakubaliwa hiyo. Kwa hiyo wamepeleka sadaka zao, huyu kaweka pale na huyu kaweka pale, wakasubiria moto, moto haukutokea. Ukaja katika mmoja wao katika sadaka yake ile ikaunguza. Huyo ambaye sadaka yake imeunguzwa na moto, kwa maana imekubalika, akamcheka ndugu yake, akamwambia unanicheka, takuua. Ile ndugu yake akasema maneno mengi, maneno mazuri, mimi sitofanya hivyo na sitonunua mkono wangu, na Allah hakubali sadaka za watu waovu na mengineyo maneno akaeleza. Alichokifanya ndugu yake huyu baina ya Habil na Qabil, akampiga ndugu yake akamuua. Baada ya kumuua kashapoteza na mwelekeo, na ndivyo ilivyo siku zote, mtu akichafanya tukio la kuua huwa anakosa mwelekeo. Kama ile tukio lilotokea hapa Mwanza, nadhani nafahamika sasa duniani, kwamba mtu kaua mke na yeye akajishuti. Kwa nini? Kwa sababu ashaona giza mbele, hana la kuelekea. Lakini haya unayoyafanya ni hatari kwa Muislamu, si matendo ya sawa kufanya haya matendo. Una hasira zako, tumeelekezwa sisi kwa Uislamu, una hasira, imakaa, shika udhu, ondoka. Lakini ukachukua dhima mbili, la kwanza umemuua, umeua nafsi, la pili ukajiua mwenyewe, utajibu nini mbele ya Allah? Utakwenda kuadhibiwa ndani ya moto Jahannam
kwa kile ambacho umetumia, kama ni risasi au kitanzi au jambo lolote. Si sawa kwa Muislamu kufanya matendo haya. Kama maisha imekuwa magumu sana, tafuta njia nyingine. Kwa maisha ni kitu gani kuliko kuondoa unafsi? Allah anatuambiaje suala kuua nafsi moja, Muislamu kamuua? Kana kwamba umezuua nafsi zote, haifai watu kuchukua maamuzi kama haya. Kwa hivyo akawa amemuua ndugu yake. Baada ya kumuua akakosa mwelekeo. Maiti hapo unafanyaje? Allah subhanahu wa ta'ala akawaleta kunguru. Wakaanza kupigana. Akazama yule, walipopigana yule mmoja akamuua mwenzie. Kisha akachukua hatua ya akona daha. Yule bwana angalia kunguru ishamuua mwenzie, akachukua hatua ya kwanza kuchimba. Alafu akamfukia kunguru mwenzie. Yule bwana aliyemuua ndugu yake akasema hata kunguru pia amenishinda. Kwa nimepata hasara kubwa sana. Kiumbe ambaye ndege anamshinda binadamu. Lakini ujue kwamba tendo kama lile ulilofanya lazima utakosa mwelekeo, kwa sababu si jambo la sawa. Isifikie hatua Muislamu akafanya matukio kama haya. Yaani leo imekuwa ni kawaida mambo ya kuuana. Kawaida kabisa. Huyu akamua yule, yule akamua yule. Mengi sana. Na hasa imekuwa ni matukio mengi sana wanaume kuwaua wanawake. Ukiangalia katika kanda yetu, katika mji wetu wa Mwanza kwenda Musoma, ni matukio yamekuwa ya ajabu sana. Ukitoka huko kwenda Iringa, kana kwamba huko hakuna Uislamu. Uislamu una mwongozo. Haya matukio baadhi yao wanayofanya ni Waislamu. Si sawa. Haifai Uislamu. Tikikana mtu akae ndiye mola wake, kuna matatizo utaka ushauri, na hakuna jambo baya ambalo linamfanya mtu afanye maamuzi mabaya kama kukaa mbali na watu wakheri. Ukikaa mbali na watu wakheri utachukua maamuzi ya ovyo, lakini ukikaa karibu na watu wakheri utawataka ushauri, utawaeleza. Kuwa mwazi, eleza bwana, mimi na moja mbili tatu, mimi na mke wangu ana nini mkeo? Ah, mimi kila nikirudi napakua mwenyewe chakula. Ndio shida hiyo. Mbona mimi napika? Ah, mbona unapika? Nikupakua tu. Ushaondolewa tatizo hili. Lakini ikawa una jambo lako mwenyewe, kila ukirudi kupakua wana mtabu. Wallahi utachukua maamuzi mabaya. Nasema habibi bwana, mimi nafua ndio kila kitu napata hivi. Ah, wafua tu wewe. Mimi namfuria paka yeye. Yeye mimi nafua zangu na zake. Sasa ni kwamba watu wako hivyo, haya mambo ya kawaida ni maisha. Na watu akiishi hivi, nafsi zitakuwa na amani. Majumba yatakuwa na amani. Haya yanaingiza hapa kwa sababu ya matukio ambayo yanakuwa yanajiri na hivi kutokana na sigara na yektendo. Kwamba ni jambo ambalo Muislamu hatakikana akawa na tabia kama hizi. Na mawazo kama haya pia haifai. Swali, mlilie Allah akupe subira katika mambo. Ikiwa pengine una mtihani katika mke, muombe Allah. Wewe ni Muislamu, una mtihani katika mke, ongeza mke mwingine. Usiona sasa mke huyo ukimtihani, kiongeza utapata faraja bila shaka. Lakini pia usiache kutaka ushauri. Hakuna jambo la kheri kama kuwataka watu ambao unajua huyu ni shekhe, huyu ni nani. Lakini mtihani unakuja hapa kwamba mtihani, Waislamu wengi wanapotaka kufanya mambo yao, kuoa, kuchumbia, atatafuta shekhe ustadi. Tambio. Lakini kifikiri migogoro ya ndoa, hawataki mashekhe. Kabisa. Wanakuwa na maamuzi yao. Ndio hapo tunafikia maamuzi mabaya wa Uislamu. Maamuzi ya kubwanga damu za watu ni jambo ambalo ni baya kabisa, ibai. Tena kiumbe dhaifu. Mtume salama anasema mimi nimewakilishwa, maana ya hadithi nimewakilishwa mimi kwa madhaifu wawili. Madhaifu wawili akawataja katika madhaifu hao wawili ambao mtume amewakilishwa kuwasimamia haki zao, akasema wanawake na mayatima. Madhaifu hawa, usione mwanamke hamna lolote, huyu kiumbe dhaifu huyu ana lolote. Wewe mwanaume achukua bastora ampige mwanamke, wewe una akili timamu wewe? Bila shaka huko sawa, hauko sawa sawa. Tumuombe Allah tujalie mwisho mwema. Imekuja katika jamii napokea na Imam Abu Isa Tirmidhi hadithi ambayo amepokea Az-Zubayr ibn al-Awwam asema ya kwamba qala sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam dabba ilaykum da'ul umam qablakum yamekutambalieni nyinyi waislamu maradhi ya nyumati zilizokuwa kabla yenu. Waislamu tumetambaliwa na maradhi ambayo yaliokuwa ya nyumati yaliokuwa kabla yetu. Mtume salama akataja akasema alhasadu walbaghdahu, uhasidi na chuki katika mambo ambayo waislamu imekutambalieni nyinyi, maradhi yaliokuwa umati uliotangulia ni uhasidi kadhalika na chuki. Mtume salama akasema hiya alhaliqa, maradhi yenyewe ni maradhi ambayo yanayonyoa. Kisha Mtume salama akasema la aqulu tahriqu shara, sisemi mimi kwamba haya maradhi yananyoa nywele, walakin tahriqu din, lakini ananyoa dini. Mtu akiwa na uhasidi kwenye moyo wake hawezi kuwa na dini hata siku moja. Mtu asikwambie ni maradhi ambayo mabaya kabisa, na inawezekana kwa maradhi hayo akawa nayo mtu anayepanda katika mimbari ya Yaumul Jumaa. Haya maradhi hayakwepeki. Tumetangulia kusema kwamba haya maradhi wanayo kila mwanadamu, ana uhasidi. Kwa hivyo kule kusema kala Allah, hata mimi hapa inawezekana nikaudhihirisha uhasidi wangu, ni ugonjwa mmoja mbaya kabisa, kwa sababu hauna mwenyewe. Sote tunao uhasidi, sote kila mwanadamu ana uhasidi. Tusikwambie shekhe au na malemba mavilemba 20 na kanzu avae na wengine wazishikilie huko nyuma, zikama kaun husna, hali maradhi yapo na ni maradhi mabaya kabisa ambayo madaktari hawayawezi maradhi haya, kwa sababu ni maradhi ambayo yako ndani ya nyoyo, hayana parasitam wala kidonge cha aina yoyote. Mtume SAW anasema hadithi nyingine ambayo imepokea al-Imamu an-Nasa'i, hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu anasema hadithi ambayo hasana bu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahihi targhib asema la yatakami'ani fi an-nar muslimun qatala kafiran thumma saddada wa qaraban wa la yatakami'ani fi jawfi mu'minin ghubarun fi sabilillah wa fai'u jahannam ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان الايمان والحسد او كما قال صلى الله عليه وسلم. جو سلام anasema ya kwamba hadithi ambayo katika na Imam an-Nasa'i katika Sunan ya kwamba la yajtami'ani fi an-nar, havikusanyiki katika moto, kwa maana muslim qatala kafiran, muislamu ambaye amemuua kafiri, thumma saddada wa qaraba, kisha akafanya sawa na akajikurubisha kwa Allah. Wala yajtami'ani fi jawfi mu'minin, na wala pia haikusanyiki kwa muislamu, ghubarun fi sabilillah, mtu ambaye aliyepambana katika njia ya Allah, wafaiku jahannam, na ule mvuke wa moto jahannam. Kwa maana mtu akapigana jihadi alafu akaingia motoni, wala yajtamiani, na wala pia ikusanyiki, fi qalbi abdil, katika moyo wa mja, mimi wewe, mimi ni mja na wewe ni mja, katika moyo al-imanu wal-hasadu, kwamba haiwezekani vikakusanyika vitu hivi viwili, imani alafu na uhasidi. Ikiwa wewe una imani alafu wakati huo huo una uhasidi, haiwezekani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaeleza, wala yajtamiani fi qalbi abdi, na wala ikusanyiki katika moyo wa mja, al-imanu wal-hasad, imani na hasad havikusanyiki, bali vile vile apokea Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما سلم أنا سيما من لقي الله يوفي من يبكتاننا الله سبحانه وتعالى وهو بريء من الحسد وهو بريء من الحسد لا يكون مالي وتقانه الحسد والغل كذلك نجف والدين كذلك ندين أمكفى يكون مالي وحسد yuko mbali na chuki kadhalika yuko mbali na deni. Hakuna ambaye asidaiwa, yuko mtu ambaye asikopa Abu Harun? Hakuna, kila mtu anakopa, lakini mbaya zaidi ni kutokulipa. Inawezekana mtu akafa na deni, lakini nia yake alipe, akawa mikwama, huyu hukumu nyingine. Lakini kuna mtu akopa alafu halipi, na akiambiwa pia sema silipi, ndio popote pale sio sawa. Unachokifanya hakiko sawa katika Uislamu. Bali pia kwa wale ambao wenye uwezo, kwa wakumbusha, ikiwa wewe una uwezo na umekopa, basi sheria inakuambia lipa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema madhlul ghani dhulm, kuchelewesha kulipa deni kwa mtu ambaye mwenye uwezo ni dhuluma. Kwa sababu unapokuwa umekopa, kama ni laki moja, ile laki moja hukumlipa mtu kwa muda unaotakikana kulipa, na wewe una uwezo ukaja ukamlipa baada ya miaka mitatu, ile pesa sio thamani yake ile tena, ushamdhulumu huyu. Pengine wakati ule angeweza kujenga au angenunua kiwanja katika maeneo yao, lakini umemfanyia dhulma. Leo unakuta laki moja ni kununua mafungu ya nyanya na dagaa, pesa hicho kosa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye atakayekutana na Allah na yuko mbali na uhasidi kadhalika na chuki na deni, adkhalahu Allahu aljanna, Allah atamuingiza peponi. Tumuombe Allah tujalie tu wepesi wa kulipa madeni ya watu. Hadithi rawahu Abu Daud an Thawbana wa huwa fi sahih al-Musnad. ومن معاني الحسد ميونغوني ومعانا ذا حسد معانا ذاك الغبطة الغبطة حسد معانا ذاك غبطة وهي تمني حصول الخير وهي تمني حصول الخير ناكو نكوباتيكانا كتماني كوباتيكانا خير ميونغوني ومعانا mwa maana za hasadi, maana zake ambazo zilizokuwa mzuri. Wa neema fi na neema mithla lati inda fulani, ukatamani kwamba ah, mimi natamani kuwa na kitu kama mtu fulani. Lakini maana mbaya ni wewe sasa kutamani neema aliyokuwa nayo mtu fulani muondokee. Kwa nini yule ana nyumba? Kwa nini ana gari? Kwa nini? Asikia mke fulani amejifungua mtoto, wewe unaumia. Ah, kaua juzi tu mtoto wangu, mke wangu mpaka leo mke wangu hata saa. Sasa nini jambo lake? Mlilie Mola wako. Kuna watu wa sampuli hiyo. Wasayu fi dhalik, kadhalika anakwenda mbio mtu akatamani kuwa apate neema mfano wa neema ya mtu fulani. Wasayu fi dhalik, kadhalika anakwenda mbio katika hilo. Wa hadha tanafusun mahmudun, na huku ni kushindana kuliko kwa kuzuri, inafaa kisheria. Alghibtatu wa hiya tamanni husulul khairi wa ni'mati mithla inda fulani, mfano neema aliyokuwa nayo mtu fulani. Wa sa'yu fi dhalika, na kwenda mbio katika hilo. Wa hadha tanafusun mahmudun, na hili jambo na huku ni kushindana kuliko kwa kuzuri, kule kusifiwa. Mtume salama anasema la hasada illa fitnatain, hakuna husda isipokuwa katika mambo mawili. Yani husda hii kwa maana ile ghibta, kutamani kupata kitu mfano alichokuwa nacho mtu fulani. Mfano wako tamani fulani gani? Alhamdulillah, Allah mbariki, Allah mpikie la kheri, na mimi namuomba Allah alijalie hiyo gari. Alele umezoea wewe, ah, nani ana gari? Mashaallah, Allah mbariki, Allah mzidishie. Kwa nini tusiwe na nyoyo hizi? Na watu wengi hatuna nyoyo za kuombea na dua. Tuende sana. Lakini wallahi katika dua kuna kheri kubwa sana. Muombe ndugu yako. Unapomwombea ndugu yako dua nzuri, na wewe unapata mfano wake. Ukimwombea dua mbaya, na wewe mfano wake. Sasa uone kwamba jambo baya kabisa. Kwa nini usiona nia nzuri tu? Ndio mara moja nasema, siku moja nasema, hivi unajua shehe kwamba ibilisi alikuwa anafanya biashara. Yaani mazungumzo ambayo analeta, maana ukiyatafuatia maneno haya ndani ya Qur'ani wala katika Sunna. Akwambia kuna biashara alikuwa anafanya ibilisi. Anambia he, biashara gani? Asema ibilisi maana alikuwa anauza husda, alafu alikuwa anauza ubakhili. Asema husda akanunua mashehe. Alafu ubakhili akanunua matajiri. Ni maneno lakini ukiyatazama una watu sasa tumuombe Allah tujalie sana. Sababu na maneno huko mbele wanachona naeleza kwamba miongoni mwa mambo ambayo tutayasoma. Muda si mrefu. Miongoni mwa mambo ambayo yanasikitisha katika mujitamaa ni kuhusudiana baina ya mashehe kwa mashehe. Katika watu wanaohusudiana si mashehe peke yao, tunakuja kusoma huko na watu wanakuwa ni mukarana. Mashehe kwa mashehe wanahusudiana sana. Kwa nini? Kwa sababu na wao ndio wanaongoza wa dini. Ipaswa kwamba wao waombeane dua. Kwa moja katika mambo ambayo yanaonyesha kwamba huyu hamuhusudu huyu ni kumtakia heri ndugu yake. Ukiona siku zote una jambo wewe, nakupa kipimo hicho ambacho unachuna unaeleza. Wewe una jambo lako linakushughulisha, unampelekea ndugu yako, naomba jambo hili unishughulikie, nisimamie, nipe ushauri. Akapambana akalisimamia liende, huyu hana husda kwako, haja ruhusu. Lakini ukaona umempelekea jamaa ndugu yako, bana mimi na jambo moja mbili, ah, itawezekana wapi jambo? Sifani. Yaani kwa maana kufanao dunyewe. Na analipima kwa mtazamo wake, aone kwamba ikiwa atalisimamia wewe utanufaika kwalo. Na kuna jambo baya kama hilo. Tuendelee tusimalize muda sana. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba rajulun ataahu Allahu malan la hasada illa fitnatayn, hakuna husda isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza, rajulun ataahu Allahu malan, mtu ambaye Allah amempa mali, fasallatahu ala halakati bilhaq, ile mali akaisalitisha akaitoa katika haki katika njia ya dini, alafu wewe ukamtamani, rabbi, na mimi ningejalia pesa kama hivi, na mimi ningefanya mambo kama haya. Yafaa kumtamani. Wa rajulun ataahu Allahu alhikma, na mtu mwingine Allah amempa hikma. Hikma maana yake nini? Hikma ina maana mbili, lakini hikma ile kusudiwa hapa ndio hiyo hikma ile kusudiwa hapa kwa mtume, hiyo maana moja. Hikma ina maana ya sunna, na hikma ina maana ya usulubu. Na neno hikma likija ndani ya kitabu cha Allah, mfano katika sura ya Jumua, wayuallimuhum alkitaba walhikma, ili awafundishe wao Qur'ani walhikma, maana yake sunna. Awafundishe wao Qur'ani na sunna. Hapa hikma ina maana ya sunna, si kila sehemu. Ukisoma katika Qur'ani ukakuta maneno haya yanambatana, yanapatana, yanambatana kitabu na hikma, basi hikma pale ina maana ya sunna. Lakini ikija neno hikma peke yake mufrad, ina maana ya usulubu. Naanza kukumbuka mfano. Man utia al-hikma faqad utia khairan kathira, mwenye kupewa hikma basi huyo amepewa hikma nyingi sana. Hapo ina maana ya uslubu, na haya anaeleza na chuoni. Uslubu maana yake ni neno la Kiarabu, bado nyinyi mtanisaidia wale ambao wanajua Kiswahili, yani sanifu, kwa maana nini maana ya usulubu? Yani mimi nitatoa maelezo alafu wewe utusaidie maana fupi. Yani tukisema usulubu ina maana hii. Hikima, kwanza tukisema hikima maana yake nini? Hikima, wazee wanasema vijana hawana nini? Vijana siku hizi hawana hikima. Simeelewa wanawazee wanapokusudia. Naanza kukusaidia, mlisha kukurubishia maana yake. Wanakusudia nini wazee wakisema hivyo? Vijana hawana hikima. Au shekhe hapa kukosa hikima? Au wasemi baadhi wazee? Wanasema tuwe wazi tu, hii dini hapa tunasoma. Hii pia mtanisaidia mimi kwa sababu ni dini. Kwa hiyo wanaposema hikima maana yake kwamba huyu kafikisha maneno lakini kakosa hikima. Kwa maana itakitana atumie njia nzuri. Simefahamu? Sasa njia nzuri ni ipi? Bado tuko pale pale tunatafuta usulubu sasa. Ndio inakuja maana ya usulubu sasa. Maana ya hikma ukiitafsiri na kutafsiri na tuoni, hikma maana yake wad'u al-ashya'a fi mawadhi'ihi au wad'u ash-shay' fi mawdhi'ihi ash-shar'i. Hikma maana yake ni kuweka kitu katika sehemu yake ya kisheria. Mfano, mtu amekuja, nafahamiana? Ndugu yangu pale kinyosi atatusaidia. Mali akija mtu kunyoa pale, unatumia panga au shuka? Mashine. Umeelewa eh? Amekwenda kunyoa anatumia nini? Mathalan ukaingia pale kwa laasho ukamkuta anatumia panga. Utamwona yuko sawa? Mali vipi mtena? Wala anatumia panga kunyoa mtu. Kwa sababu hikima ni kutumia mashine au maana ya wembe. Haya, umekwenda kupewa kazi ya kukata mnazi. Ukapewa wembe, ukate mnazi, ni sawa? Kisu. Si sawa? Unataka utumie nini? Ndio hikima hii. Umefahamiana? Sasa hili lihamishe. Hikima hii inatakikana uhamishie katika jamii. Kwa maana watu wametofautiana hawa. Na mwingine mwembe, na mwingine mnazi, na mwingine. Kwa hiyo zile ala za kutumia ndio hikima hiyo. Simenielewa? Kwa maana unapolingania watu lazima uwajue watu. Alafu kila watu wana maneno yao. Simefahamu? Kuna watu ukiwaambia maneno watakimbia Uislamu. Maneno yale yale, kuna watu wengine ndio wanastahili. Bali hata sehemu pia zinatofautiana. Kwa pale ukienda watu wa pwani, watu wa Tanga, si tumeishi kule. Tuna Buharuna na nani, watu tumeishi kule. Tunajua mazingira. wale watu watanga wana maneno yao magumu, watu wamitaani maneno magumu, mashehe pia maneno magumu, kwa sababu mazingira yalivyo. Umefahamiana? Kwa hivyo pia mazingira. Kwa hiyo tunapoelezea neno hikima, maana yake ni kutumia uslubu uliokuwa mzuri. Wale watu Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hikima, watu wanatofautiana katika kutumia katika njia ya dawa, katika upande wa ulaini, upande wa kiburi. Kuna watu na kiburi katika kuambia haki, unaweza kumwambia neno la haki akafanya kiburi. Kwa hiyo huyo ana maneno yake. Kuna mwingine ukimwambia jambo la sawa tu anafuata, na kuna mwingine utasema mpaka siku kadhaa ndio unakuja kufuata. Na ukisoma historia za wanachuoni, unakuta mwanachuoni anaweza akamlingania mtu barua hizi, Sheikh Ibn Baz kumlingania mtu, kumwandikia barua zaidi ya 100 anamnasii katika dini. Mtu mmoja tu ndika barua ya kwanza anampelekea bwana, soma naweka pembeni, anaenda mambo yake. Sheikh anakaa, baada ya muda yule bwana anaenda mambo yake, barua ya 100 na yule bwana anakuja naongoka. Kwa hiyo hapo pia tunapata mafunzo ya kutokuwakatia tamaa watu. Kwa hiyo katika dawa inahitajika hikima. Kwa hiyo ndio Mtume akasema wa rajulun ataahu Allahu al-hikma, na mtu ambaye Allah amempa hikma, fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, na yeye anahukumia, anawafundisha watu. Kwa hiyo na maana ya kwamba hikma pia ni kupewa na Allah. Kwa hiyo unaweza kumwona mtu mathalan anakuja hapa anakuletea kesi, na kesi ya mke wewe, bwana mimi na 1, 2, 3 na mke wangu. Mkawasikiliza. Sasa ukishawasikiliza, msikilize mke. Huyo anataka malalamiko, msikilize. Alafu msikilize na tuhumiwa. Sasa pale kwenye kutoa hukumu ndio tatikana utumie busara. Jambo hili unatatuaje? Unaweza ukavunja ndoa au ukainisha ndoa. Sasa ushajua kwamba makosa anayo mke, anayo mume, na yeye ndio kukuletea kesi, utafanyaje? Lazima utumie usuluhu. Unaweza ukamsema pale, ukashangaa anampata talaka na kuachia yule mke. Haya si tumeshuhudia. Lakini pia kuna wengine wanatumia njia hizo hizo, anatoa kazi, anasuluhisha, akishamuona mke tu, kwa sababu mke havaili kabu, akisha wewe una matatizo. Kwanza kusikiliza, wewe una matatizo wewe. Wewe utamfanyaje mke mzuri hivi? Kwanza kumsifia mbele yake, inakuhusu nini? Wewe ni mke wa mtu. Wewe sikiliza kesi, alafu waeleze kwamba wewe una tatizo 1, 2, 3. Lakini matatizo haya yanakulika. Alafu matatizo 1, 2, 3 ila mambo haya yaishie hapa. Na yaishie hapa kweli. Hilo hikma. Sasa sio wewe ndio shekhi akiisha pale, unaanza kutoa. Unamwona yule mke wake? Ambalote. Ndio ina kimya tulizana ile. Ah, matatizo. Jana tumewasuluhisha. Wewe una hikma ya kweli? Kwa hiyo ukipewa hikima umepewa heri kubwa. Na watu wengi wanakosa hikima. Kwa hiyo hikima katika kufikisha, hikima katika kupeleka mambo. Hadithi mutafakun alayhi min hadithi Ibn Umar. Miongoni mwa sifa ambazo ni mbaya kabisa kwa mahasidi, ili mtu ujue kwamba huyu mtu ana uhasidi, ni kufuatilia makosa ya watu, ya yule ambaye anemfanyia uhasidi, anafuatilia udhaifu wake. Jambo hili baya sana. Ukiona mtu ana tabia hiyo, anakufuatilia mambo yako, huyo ni uhasidi. Bali una nini? Bali ukoje? Maisha yake yakoje? Huyo ni uhasidi, jambo baya sana, haifai. Ndio msemaji mmoja anasema, fa in ra'a minhu khairan katamahu. Miongoni mwa sifa za uhasidi, akiona kheri kwako anaificha. Wa idha ra'a minhu sharra adha'ahu, lakini akiona uovu anautangaza. Ah, mla na moja mbili tatu, lakini kheri mbona hujatangaza? Si anazo ile kheri. Lengo liyashfia ghaidha qalbi, ili aponyeshe yale maradhi, chuki za moyo wake, kwa sababu hasidi unakula maini. Watu wengi wanapata maradhi ya matumbo kwa sababu ya uhasidi, kwa sababu husla inatema nyongo, matumbo yanawaka. Ukiona hivi unaungua, kwa nini yule? Sina kwaje ile, kwa nini yule? Nyongo inafanya kwa nasikia matumbo yanawaka moto. Wengi utasikia na vidonda vya tumbo. Ukiwa kipima wana vidonda vya tumbo, tatizo nini? Usijihukumu na vidonda vya tumbo, pima uhakikishe shida nini? Tuliza nafsi yako, inawezekana kuna vitu vinakushughulisha wewe. Wa huwa min akhbath al-akhlaq. Nani katika tabia mbaya kabisa? Ukitazama miongoni mwa dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba, miongoni mwa maneno alikuwa akisema, akijikinga na rafiki ambaye mwenye kuhadaa, unakaa na mtu wa karibu, kwa sababu hakuna jambo baya anayekufanyia uhasidi. Ni mtambia jamaa kwa karibu, kwa sababu husda usizani wakati mwingine toka mbali, mtu ambaye uko naye hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, wa min khalilin makirin, alikuwa akijilinda kwa Allah kutokana na rafiki ambaye mwenye kuhadaa. Ainuhu tarani, jicho lake linaniona mimi. Wa qalbuhu yarani, lakini moyo wake unachunga, unafuatiliza kwamba nimefanyaje na kitu gani. Idha raa hasana dafana, akiona zuri analificha. Wa iraa sayiatan adhaaha, akiona baya anatangaza. Na hivi ndivyo watu wengi walivyo. Ikiwa na kufanya uhasidi, ukiwa na zuri hawezi lisema, baya atatangaza. Utashangaa mambo yako yote yanajulikana mtaani. Kwa nini? Shida nini? Uhasidi tu ndio ambao unawashughulisha watu wengi. Uislamu, innal hasada mwisho dakika ngapi? Haya. Mimi naomba nisome mpaka maneno yanapofikia, wa adraru alhasadi wadhihatun jiddan linnas. Hapo utasimama maneno hayo, ya mengine utasoma. Inal hasada min sifati alyahudi, hasad uhasidi ni miongoni mwa sifa za Mayahudi. Wan nasara kadhalika, na manasara wa Kristo, hizi sifa zao, si sifa za Waislamu kuwa na uhasidi. Hasidi, uhasidi ni maumbile ambayo tumeumbiwa kwa Allah, lakini kule kudhihirisha ni sifa za Mayahudi. Qala Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Al-Baqara aya 109. Allah yasema, wadda kathirun min ahli alkitabi, wanatamani, wanapenda wengi katika wale ambao waliopewa kitabu, law yaruddunakum min ba'di imanikum, law kama wangekutoweni baada ya imani zenu, kufaran hali ya kuwa makafiri, mkawa makafiri, min ba'di imanikum kufaran, baada ya kule kuamini mkawa makafiri. Lengo nini? Nasema hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi ambao uko ndani ya nafsi zao. Min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, baada ya wao Mayahudi na Manasara kubainikiwa kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume salama anasema hawajakufanyieni uhasidi nyinyi Mayahudi wala Manasara, isipokuwa katika jambo la taamini. Miongoni mwa mambo Mtume aliyotaja ataamini, suala la kuitikia amin, kadhalika na salamu. Hakuna dini ambayo ina mwongozo katika ibada kama dini ya Uislamu. Tukiwa ndani ya ibada, ghairi maghdubi alayhim waladhdallin, tunaitikia amin. Hakuna dini yoyote ambayo ina mafundisho kama haya zaidi ya Uislamu, zaidi ya Uislamu. Uislamu. Kwa hiyo wao Mayahudi na Manasara wanaona ule uchungu na uhasidi, inaumiza sana. Kadhalika na salamu, hakuna dini ambayo ina mwongozo wa maamkizi kama Uislamu. Kwa hiyo wanakuhusuduni nyinyi Mayahudi. Kadhalika Allah akasema,
am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli.
Hivi wanaohusudu watu juu ya yale ambayo Allah amewapa wao kutokana na fadhila zake. Ukiona mtu kapewa, dhalika fadlullah, fas'alu Allah min fadli. Hizo ni fadhila za Allah, basi muombeni Allah, fas'alu Allah min fadli, muombeni Allah fadhila zake. Ukiona ndugu yako anacho, wewe muombe Allah. Ndio pale mmoja kati ya wanachuoni alisoma kitabu cha al-Imam Dhahabi zama hizo, akasoma akaona kwamba Imam Dhahabi mwanachuoni mashallah mzuri kubwa la mbali kila nini, akampenda sana, akanywa maji ya Zamzam. Mtume salama anasema maji Zamzam lima shuri bala, maji ya Zamzam kwa ile nia ambayo mtu atakayonywea. Kwa hiyo alipochukua ile maji ya Zamzam akaomba dua kwamba ya Rabbi, na kuomba unijalie elimu kama vile Imam Dhahabi. Alipokunywa ile maji akaomba ile dua, Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu dua yake, akasoma. Maana sio kuomba dua tumelala, naomba elimu alafu nilala nyumbani, ah, toa juhudi. Akasoma akasoma akasoma, elimu yake ilipokuja kuwa pana imekuwa ina kiwango. Siku moja anasoma vitabu vya Imam Dhahabi, kila akisoma kitabu makosa 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 makosa, akasema hakika fadhila za Allah ni pana na elimu ya Imam Dhahabi ni mapungufu, kwa sababu ameomba yeye elimu kama Imam Dhahabi, Allah akampa zaidi ya ile kujua makosa baada ya kuwa ana elimu zaidi ya Imam Dhahabi. Kwa hivyo lazima Muislamu akiona jambo kwa ndugu yake Muislamu au jambo lolote ukiliona likakupendezesha, basi muombe Allah akujalie upate mfano wake na yeye abakie na chake. Usiwe na roho ya kwa nini, uhasidi unaweza ukafika sehemu wewe ukamdhuru mtu. Endelea kusoma, am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Surati An-Nisa aya ya 54. Kadhalika kusoma katika surati Zukhruf aya ya 32 pia Allah ameeleza. Mtume salama anasema la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Hadithi rawahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume salama anasema la tahasadu, msihusudiane katika mambo ambayo yanaoharibu udugu wa Uislamu, Muislamu kwa Muislamu, Muislamu ndugu yake Muislamu. Lakini mambo miongoni mwa mambo ambayo yanavunja udugu ni uhasidi. Hakuna ambaye atakayekubali ukamhusudi, ukamhusudi mimi ndugu yangu hapa, hawezi akanifurahikia mimi. Akinihusudi yeye siwezi nikamfurahikia. Kamhusudu shekhe hapa hivyo hivyo. Sasa mambo ambayo haifai, Mtume sana anasema la tahasadu, msihusudiane. Wala tanajashu, na wala msinifanyeni najashu, msipandishiane bei. Unakuta ndugu yako ananunua shilingi 1500, hajafikia hatua ya kulipa pesa, wewe ukaje na 6000 yako au 7000. Begani hiyo 1500 bila kupa 7000 ipi? Haifai. Au ukapandisha bei ili washinde, wewe huna bei, huna nia kununua, haifai. Wala tabaghadhu, na wala msibughudhiane. Waislamu Waislamu kwa Waislamu ndio tuwe ndugu katika misingi ambayo ilikuwa sahihi, katika yale ambayo yatakikana sisi Waislamu kunasihiana, tunasihiana. Umar anasema la khaira fi qaumin laysu binasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nusha, hakuna khairi kwa watu ambao wasiotoa nasaha, na hakuna khairi kwa watu ambao wasikubali kunasihika, hakuna khairi kwao. Kwa Uislamu mtuelekeze sisi tunasihiane, tuambiane. Wala tadabaru, na wala msikatane kamkata ndugu yako Muislamu bila sababu yote ya msingi. Kiulizwa, ah, moja mimi napita pale namsalimia kumbe hajasikia. Haifiki. Unajibu gani sasa? Haifai. Tukatane katika misingi ya dini. Dini inatuelekeza hivi, mathalani. Sitaswali msikiti mmoja. Mfano kwa Masjid Al-Amin. Au msikiti mwingine wote. Tuko pamoja Uislamu. Sahaba za swali ikawa kuna baadhi pengine miongoni mwetu watu watumia mirungi, ima mtu mmoja tumia mirungi. Mirungi ni haramu, mirungi na madhara, na wenyewe nakwambia mirungi ina nini, ina handas, waita handas, sio eh? Kwa hiyo kwa nini itu handas? Handas ni nini? Ulevi na madhara. Kwa hiyo ikanasihiwa kwa umuman watu wote kwamba mirungi ni haramu, mirungi ni kaza. Na kuna mmoja anakula mirungi, si kwa maana ajulikani, anajulikana fulani anakula mirungi, akatazwa, akaendelea. Lakini baya zaidi, akaanza kuwashawishi wengine, kushawishi mtu wa kwanza, mara kamuona amekuwa huyu, ikatumika njia, akaitwa hali vipi, haifai, mbona unafanya hivi? Ikaenda mara watatu. Ukichunguza ni huyu mmoja ndiye anayesababisha. Misingi ya dini yetu inatuambia mtu huyu yafaa kumtahadharisha kwa jina kabisa, katika hutuba akatajwa fulani, mtahadharini. Madhara yake na taadhi kwa watu wengine yanapetuka, haifai. Ukasema sisi si Waislamu, sisi ndugu, ndio kufanya hivi kwa mnusuru huyu, bali yafaa kumfanyia kitu kinachoitwa mukatwa, akakatwa. Katika msingi ya dini yetu imetuelekeza mambo haya. Mtume sana akasema, wakunu ibadallahi ikhwanan, basi nakuweni waja wa Allah ndugu. Haya yote yanaondoa udugu, watu kuhusudiana, watu kupandishiana bei, watu kubughudhiana, watu kukatana udugu. Haya yanaondoa yana ule udugu wa kweli. Hadithi rawahu Muslimin, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wal hasadu fil ummati al-islami wirathatu lil umami al-kafirati. Wal hasadu na husda fi ummati al-islami, katika umma wa Islam, wirathatu lil ummati au lil umami al-kafira. Haya yamerithiwa kutoka katika nyumati za kikafiri. Wa kabla dhalika, na kabla hapo, wirathatul iblisa, imerithiwa kwa iblisi kama tulivyoona. Fa innahu awwalul hasidin, iblis ndio wa mwanzo wa mahasidi. Haithu hasada abana adama, kwa namna ambayo alimhusudu baba yetu Adam, ala ma akramahu Allahu bi, juu ya yale ambayo Allah amemkirimu baba yetu Adam. Wa kathira ma yakunu alhasadu fil aqran, na hasadi mara nyingi zinaendana, alaqran zinaendana zile hasadi. Kwa maana kwa wale ambao wanaoendana, mfano nataka nimalizie nukta hizi, maiza hii, maana ndo nimeshamaliza. Fatajiru yasudu tajira, siku zote mfanya biashara anamuhusudu mfanya biashara. Ndio sikwambie. Baya zaidi, huyu kafungua biashara yake hapa, akaja mwingine akafungua mfano ule ule, au akamtaka ushauri, bana mimi nataka nifungue biashara kama hii, utauza? Mbona wewe uza? Wewe uza hapa, kafungue kule, mimi nataka nifungue hapa, alafu uone hasadi zinavyokuwa. Alafu baya zaidi sasa, wao manyaza watu, yeye hana mtu, akitoka na anasubiri wateja, wewe unauza tu hapo, ubaki watatu. Akiingia ndani akirudi umeongezeka sita. Akitoka akikusalimia, asalamu alaykum, kia asalamu alaykum, nishaitika, shida nini? Maana kwa sababu salama na kumi mashini mara ngapi, mambo gani tutoshana akili tu hapo. Yeye anawaza hawajauza, lakini biashara hii pengine yeye anauza kamba za kuchotea maji, wewe unauza vitenge, tofauti.
huwezi kukuta uhasidi unaingiliana
kabisa. Mtu asikwambie uhasidi unaendana, huyo anauza nguo na uza nguo, uza kamba kwa kamba. Fatajiru yasudu tajira, mfanya biashara anamhusudu mfanya biashara. Kadhalika walalimu yasudu alalima, na msomi anamhusudu msomi. Kama ni shekhe atamhusudu shekhe.
Tutaona leo watu wengi wanagombania madaraka, hamna yuskana pa wewe, watu wanakusikiza wewe tu, wewe umekuwa nani hapa? Hii nini? Hatuuzi nyanya hapa.
Lakini nini uhasidi ambao tunaudhihirisha baina yetu? Jambo baya sana Muislamu kudhihirisha uhasidi. Walmuzari'u yahsudu almuzari'a, kadhalika mkulima anamhusudu mkulima. Na haya utakuyajua, nenda mashambani, umelima mahindi yako imekubali meusi kijani kile kibichi, afu mwenzako kalima pale mahindi njano na wote mmeweka mbolea,
weka na ikaweka,
pengine mmeweka siku moja, mwenzako kila akija mahindi yako kijani kibichi, ya kwake njano, hamwezi mkaelewana. Nategemea salamu hatukusalimia. Walmuwadhafu yahsudu almuwadhafa, kadhalika na mfanyakazi anamuhusudu mfanyakazi. Huyu mfanyakazi na mfanyakazi ofisi moja wanahusudiana. Walghaniyu yahsudu alghaniya, kadhalika tajiri anamuhusudu tajiri. Ndio maana utaona matajiri wengi katika nukta ya kutoa katika dini ya Allah, wengi wanaogopea umaskini. Mtu anaona ah, nikitoa itaisha. Mtu anambia kutoa, anambia hali ngumu, pesa anayo benki, maele imekaa, hayana kazi yoyote dukani, kama ana maduka anauza, pengine yako nyumbani, lakini pesa utakikana pengine msikitini, maji tu yakalipiwe maji 20,000. Anambia sina hela. Wallahi kuna tajiri mmoja alikuwa Tanga pale. Waislamu tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani tunapita na hizi mali ambazo tunazozichuma hizi, tunabeba masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja kuna tajiri mmoja, ni tajiri kweli kweli, ana mali ambazo zinaonekana, wanasema kuna zile asset ambazo zilizokuwa sio za kuhamishika, ana maghorofa pale Tanga. Kuna msikiti mmoja wakamfuata yule bwana, akamwambia bwana, sisi tumekuja tuna shida. Wanamjua kwamba yule bwana ni mgumu na ana ndugu yake. Mmoja kajenga msikiti njia ya kwenda Mombasa, akamwambia bwana, sisi tumekuja kuna shida pale msikitini, tuna shida na koki za maji pale msikitini. Akauliza he, koki ngapi? Anambia koki 20. Shirini? Kwa nini msikitini mwaswali wangapi pale? Kwa maana kila muumini anunue koki hiyo. Tajiri. Wale wakasema safari mpaka tusichote. Kwa hiyo kachangeni changeni, alafu utakuja. Wakarudi, wakakaa, wakarudi. Bado tumekuja tumechanga tumepata hizo tano. Kwa bado 15 anasema mtihani sana. Koki 15. Huyo huyo siku moja yuko na mkewe, wanakwenda kununua, ilikuwa machungwa. Machungwa bei gani? Machungwa shilingi 100. Si bora mpande mchungwa wangu. Sasa wewe ujifikirie, huo mchungwa uko upande mpaka machungwa hivi, miaka mingapi utakuwepo? Na wallahi ana matukio mengi sana ambayo mimi ninayajua. Ilifikia hatua aliumwa, akapelekwa Mombasa kwenda kutibiwa. Alifika akaambiwa shilingi 1,050. 1,050, pesa 1,050. Elfu hamsini hiyo ya Tanzania au ya la? Akaambiwa ya Kenya. Bora kufa. Hebu jiulize wewe, bora kufa alafu hizi unamtumia nani? Sasa huyu jiulize, akiwa nazo mwenzie uhasidi hauwezi ukaisha. Kwa hiyo walghaniyu yahsudu alghaniya wa hakadha yatamakkanu alhasadu min alafrad. Na hivyo hivyo unakuwa ule uhasidi, unamakinika uhasidi kutokana na watu wanaolingana, illa man rahim Allah, isipokuwa wale ambao Allah aliwarahim. Wa yakthuru alhasadu fi an-nisa'i min ba'dihin li ba'd, na uhasidi unakuwa zaidi kwa wanawake baadhi yao kwa wengine. Na haya miafikishe kwa wake zenu. Hapa ndio mwisho wa mazungumzo yangu, sababu kinatufuatia wa adhararu alhasadi wadhihatun jiddan. Kama siku nyingine Allah atuafikisha nikija tukija kuanzia hapa au kuendelea. Lakini suala la uhasidi baina ya wanawake kwa wanawake, uhasidi mkubwa sana, na wanawake wengi wanadhurika pasina kujua. Siku moja Mtume SAW alikuwa amekaa na masahaba zake, mara akaingia sahaba mmoja. Alipoingia yule sahaba, ghafla yule miongoni mwa sahaba walikuwa wametangulia wamekaa na Mtume pale, mmoja wapo katika wale akapiga njano usoni, uliuso ukabadilika kabisa ukawa njano. Pale pale Mtume salama akamwambia yule aliyekuwa ameingia, akamwambia wewe umemhusudu huyu. Sasa haya mambo haya yanapatikana na kwa wanawake, kwa sababu wanawake wengi wanajiachia hasa maumbile yao. Mwanamke anajiachia nywele zake, wanachuoni wanaeleza kwamba mwanamke anapokaa na wanawake wenzie kuna baadhi ya mambo ya chunge kwa sababu ya uhasidi, si kwa sababu ana umbile nzuri, sura nzuri. Si wote wameruzukiwa hiyo, wewe umeruzukiwa, jichunge, jihifadhi. Watakutazama wenzako, utapiga mweleka, utafika nyumbani mashetani si mashetani, unasema maneno ya ovyo. Kama ni husda, kuna kisa kilichotokea katika zama za Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Sheikh Mukbil alitoa darasa, mara kijana akaanguka chini. Yale kijana amesimama, kwa sababu pale katika zama za Sheikh Mukbil mpaka baada ya Sheikh Mukbil ilivyokuwa ni kwamba mtu akisimama, vijana wadogo wadogo, na haya ni malezi ambayo sisi tumeyapoteza leo, hatuko nayo kabisa. Baada ya vijana wetu tukuja nao msikitini tuje nao lakini wallahi baadhi ya ndugu zetu wana kheri kubwa, sisi zile kheri tumeziacha, kwamba kuja na watoto wetu msikitini. Sasa kijana mdogo, na mimi nilishaona kwa macho kule, kijana anawekwa juu ya meza, alafu anasoma hadithi mdogo, wengine miaka miwili, mtoto mdogo kabisa anasoma maneno ambayo wewe mtu mzima huwezi kuyasoma. Akashusha hadithi ya kali kadha. Sasa alisimama kijana mdogo anasoma, simama sema, akaanguka. Bali mimi nishashuhudia kule kijana mmoja ana miaka 12, tena miaka 12 amekaa anafundisha halaka ya nahwu. Leo utamtafuta mtu ana miaka 50 hawezi kufundisha nahwu. Miaka 12 anawasomesha, sio watoto wadogo, ni watu wazima, wameacha familia zao, na sio wa pale tu, wametoka mikoa ya mbali, nchi za mbali, na kusoma pale. Kijana mdogo. Sasa yule kijana katika zama Sheikh Mukbil alisimama pale akasoma, akapiga mweleka chini pa. Baba Sheikh Mukbil akasema, mlango funga funga funga, wale wote washike ufu. Yale maji yalochuzika, akapewa kijana akanywa, akazinduka. Kwa hiyo hasadi ni jambo ambalo lipo, hasadi inaua. Kama una kuku umefuga, tahadhari. Kuna watu wanapenda sana kujionyesha katika mambo yao. Yawezekana una kuku wako mwenyewe umeweka vizuri, umefunga, bana njoo na kuku hapa, njooni tutaangalia. Sasa una kuku hivi, ulifanyaje ukawapata hawa? Anaumia hapo, akitoka tu kwenye simu, si tayari kasha kuumiza huyo. Usidhanie kwamba hasadi ni kumwaga dawa, ni macho, nyoyo, roho za kwa nini. Akiondoka tu unashangaa kukuota watu udende. Subhana Allah, kwa mwanaje? Utajua sasa. Dawa na dawa, mapu, pu, ile pu, pu. Mbuzi kadhalika, hivyo hivyo, ng'ombe, tahadhari. Neema hizi ulizokuwa nazo, sio kila neema udhihirishe, nitakudhuru mwenyewe. Si watu wote wazuri katika dini, fanya lakini watu kama watu, tahadhari. Kwa hiyo ni mmoja wewe, kadhalika mkeo, mazingira yako, una gari yako, omba dua. nyumba yako, muombe Allah kuhifadhi. Ukivaa nguo, muombe Allah. Watu si wazuri, watu si wote wanapendelea kheri.
Maelezo ni mengi Uislamu, lakini tuishie hapa. Allah tuhifadhi, tukinge na husda, tukinge na mahasidi, na kila mwenye husda ya Rabbi na nakusudia baya, mrejeshie nafsi yake, utuondoshee uhasidi katika nyoyo zetu, na utupe mapenzi baina yetu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.